Реактивно. Реактивно. Събитието от седмицата в нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
Водовъртежът на новини и псевдоновини с адрес партии, институции, общество вече набира скорост. Все пак намирисва на есен, на по-високи сметки за топлото и на по-горещи политически страсти. Взряни в пъпа си основно и протестиращи, и контрапротестиращи, и воюващи партийни централи заедно с недолюбващи се институции пропускат красотата на меката пристъпваща есен. Тя ще вкара в класните стаи 63 596 първокласника, които ще се впуснат в лабиринта народното образование в търсене на верния път за развитието си. Повече от 5% от тези днешни първолаци по някое време предсрочно ще напуснат школата. Или заради слаб успех и отсъствия, или по социални причини. Може и броят им да е по-голям, а съдя по онези 3800 ученици, които са напуснали училище през миналата учебна година. И докато се караме дали олигарси, демократи или социалисти да водят държавата, как да прекроим институциите, можем ли да го направим с нови стари лица, да събараме или да градим, пропускаме да осъзнаем, че тя държавата вече е тръгнала в една твърде критична посока, ако съдим по хала народното образование, по продукта му. Там докарахме нещата като в здравеопазването, където и пациенти и лекари вече са еднакво недоволни. От големите въпроси в образованието са вдигнали ръце по редица причини и лекари, и учители, и родители, а за съжаление и голяма част от децата ни. Докато не си отговорим на въпроса за какво ги пращаме в училище, за да научат нещо, което има написано в учебниците, или за да ги научат да мислят и да търсят сами отговорите, иначе казано да се справят с живота, то образователната ни реформа няма да се измъкне от мястото, където затъна преди известен брой години. Поредната нулева за реформи учебна година ще бъде открита в понеделник за добро или лошо. Системата и всички работещи в нея, заедно с децата ни, които трябва да са в нейния център, заслужават своя шанс за промяна. За зла участ в тази държава нищо не може да мръдне без ясна политическа воля. Без силата на някоя партия да въведе и наложи оптималните решения за образованието. Защото винаги някой ще е недоволен, от която и да е промяна. Но ако я караме така, всички ще бъдат от страната на недоволните. А резултатите, които постигат българчетата, в общ план все по-плачевни. Богатите нации, освен грамотни, са и образовани. А последното изискване е само усвояването на граматични правила и математически формули. Промяната в тази система, малка или голяма, ще я женем след години. Ако не знаем какво сеем сега, чудя се каква реколта чакаме. Вие сте с Реактивно, аз съм Йовка Йовчева, на фаталния за някой петък 13-я, за други съвсем обикновен септемврийски ден. Предаването се завръща в ефира на Дарик след кратката лятна пауза. В следващите 60 минути времето е за вас, нашите слушатели, и за гостът, който ще сподели ефира във времето до 14 часа, Владислав Цветков. За образованието два дни преди старта на новата учебна година ще говорим по-късно след два с Юрий Анджекарски, председател на Сдружение Професионален форум за образованието, човек с дългогодишен опит в битката да наложи иновациите в клас. На финала на Реактивно ще отидам до Белозем, европейското село на Белия Щъркел, където вече изпратиха птиците си на юг, за да отчетем колко нови щъркелчета родом от Белозем тръгнаха на първия си дълъг път в живота тази година. Останете с нас, започваме след рекламите. От умерена тревога до тотална паника и страх обхваща част от населението на Земята съвпадението на 13-я ден от календара с петъчния делник. Надявам се, че вие, нашите слушатели, не сте фаталисти, защото в следващите 60 минути имате възможност да станете част от Реактивно, което тъкмо днес се завръща в ефира на Дарик след лятната пауза. Колегата Владислав Цветков ни гостува днес тук в Реактивно. Бил е и преди наш гост, изкушен отдавна от фотообектива. Малко по-скоро ми се струва от кадъра на камерата, но за всичко това ще говорим сега с него. Здравей, Лади!
Здравейте на вас и на вашите слушатели!
Искам и се да успеем в рамките на следващия час заедно да коментираме съществените, според други пък не до там съществени проблеми на живота ни днес, тук и сега като българи. В края на тази втора, но пък първа работна такава цялостна септемврийска седмица. При последното ти гостуване тук в Реактивно говорихме за възможността ти като човек, част от екипа на BTV, да пътуваш, да снимаш истории, хора в различни точки на България. една чудесна възможност. Това лято обаче май основно работата ти беше тук в София, на жълтите павета.
Всеки един човек, който е репортер, знае в тази професия, че всъщност ние вървим след събитията. А това да пътуваш и да имаш възможност да се срещнеш с хора, да разказваш техните чисто човешки истории, е много хубаво, но до известна степен е малко екзотично, малко трудно се постига. Трябва да имаш много голяма свобода за това нещо, но пък в крайна сметка такива бяха събитията. Знаем лятото как започна, с протести, изведнъж. Дори аз бях една командировка във Видин и сутринта ставаме и сега бяхме заедно с Косио Караджов, който сега заедно с Генка водят сутрешния блок на BTV, и в един момент той си гледа компютъра и отваря лаптопа и влиза в някакъв сайт, не си спомням кой, и гледа първа новина: Дилян Пеевски избран за шеф на ДАНС. И аз така поглеждам през него, пиехме кафе и казвам: сигурно някой си е направил майтап. Той казва: не бе, съвсем сериозна е цялата работа. И в този момент аз не останах за откриването на Дунав мост. Той трябваше да е същия ден. Между прочим, точно в същия ден се откри Дунав мост. След обяд качих се на рейса и след 4 часа път от Видин се озовах на площада пред Министерски съвет, където започна всичко.
И където ти остана почти цялото лято също така, след защото това, макар и по уредени протести и контрапротести.
След това продължиха за мен специално едни 49 работни дни.
Без почивка.
Да, без почивка, с много ходене, много движение, много шум, много емоции, много надежди.
Поредял, наричат някои протеста с днешна дата, яхнат аз от партиите.
Аз няма да спра да повтарям следното нещо. Това е мое дълбоко лично убеждение. Ако се борим като овце, ще живеем като овце.
Хубаво го каза. Не в бройката, разбира се.
Не в бройката е това. После искам да кажа нещо. Примерно един Георги Марков, чиято годишнина от неговото убийство беше само преди ден. Да не са били много. Георги Марков е бил един. Или въобще не са били толкова много такива като него, които в крайна сметка, те се казва, като него са си платили и с живота. Дори да не говорим за този период, за да не го приема някой толкова като свързано с по-съвременната ни политическа история. Да не би хората във Възраждането, тези, да, които са се борили за свободата на нашето отечество, да са били много.
Да, помним фразите: лудите да са живи, колко са били тези луди в това време.
Никак.
Но тук и да реч за друго. Няма ли пък опасност да се превърне, да създадем една нова професия, професия протестиращ?
Такава опасност аз не мисля, че съществува. Много добре знам какво имаш предвид. Това не може да бъде професия. Това не е сериозно. Автентичният процес много добре се вижда. И всеки един опит, и този протест специално го показа, към него да бъдат, така, как да кажа, да се впишат определени, така да речем, политически. Да, добре, ето аз направо ще дам един пример, т.е. те са два примера, но които показват едно и също нещо. Спомняте си, когато се гласуваше бюджета, как бяха докарани с автобуси.
Говориш за това късно заседание, когато на комисия се гледаше този бюджет.
Не, през деня бяха докарани автобуси, нали, които симпатизират на управляващата партия и така нататък. Митинга беше показан. Много добре знаеш какви бяха коментарите. След това пък другата, опозиционната политическа сила, реши и тя да демонстрира по този начин сила. Да, обаче, ако този подход го сравниме с наистина първите спонтанни дни на протеста, с какво усещане оставаме? Кое адмирираме? Унази искрена човешка изява и искане да бъде, да живеем по-справедливо, да обществото ни да бъде по-прозрачно, в крайна сметка всички ние да имаме еднакъв шанс и реална перспектива, или тези, които клетници са ги докарали с някакви автобуси, когато наши колеги ги попитат за какво са тук, и те не могат да ти кажат.
Качиха ни в автобус.
Качиха ни в автобус.
Драмата е в друго. Доколко реална опасността, наистина пък партиите, не знам дали успешно, дори частично да успеят да овладеят настроенията на площада.
Сега тук се води, води се една... Това е, разбира се...
Опита на партиите да се скрият зад граждани.
Не, не, това води се една, как да го кажа, една асиметрична битка, бих го казал. А протеста...
Бившият премиер сам Сакскобургготски май го беше употребил това като фраза.
Съжалявам, не съм го слушал, да. А по-скоро искам да,
не
се, да кажа...
Не по повод тези събития.
Добре, по-скоро искам да кажа следното нещо. От едната страна, на улицата излязаха млади хора, голяма част от тях родени с интернет. Със съвсем друг модел на мислене, съвсем друга представа, съвсем, т.е. до голяма степен лишени от много от задръжките, които, да речем, носи и аз в себе си.
Друго поколение.
Друго поколение. Какъв е техният организационен принцип? Първо, възмутени от дадено обстоятелство, излизат на улицата. След това започва да тече един процес. Те правят опити да се консолидират. В наши дни се създадаха протестна мрежа, водят се дебати, спорове, този крив, онзи прав. Така човек, като го погледне от една страна, в това има нещо романтично, нещо тъжно също така. Обаче, това е един естествен, нормален процес. От другата страна, защо казвам
на
аз...
На тяхното израстване,
но това е път, който трябва да се извърви. Една демокрация или това, което си поставят като искане, едни хора, които протестират, това е път. Той нито може да се мери в цифри, той въобще не се ограничава в рамките на 10, 20, 50 или 100 дни. Всъщност, това е първо да си изградиш в себе си една ясна представа за това как искаш да живееш. И нещо друго, което също искам да кажа в тази посока, за което аз не обичам думата държава, защото това нищо не означава. Държавата, нали всеки се подава, държавата била длъжна. Ние имаме един основен проблем, който се видя в протестите и който много умело се използва. И той е свързан с това, че хората нямат необходимата гражданска култура. Те не правят разлика между изпълнителна, законодателна, местна власт.
Да, да, да. Това го говорихме и след фабрикските протести.
Ние си го говорихме, ама
да.
То трябва постоянно да се говори, нали? Защото в един момент подаваш, нали, събират се едни хора. Да, има някаква гражданска енергия. И естествено, наши колеги застават срещу тях, ама вие
какво
искате. И ги питат какво
искате. Да,
и в един момент започва едно разнопосочно говорене. Често пъти се говорят неща, нали, които...
Взаимно отричащи се неща, невъзможни.
Взаимно противоположни, да. Така, но за това не са виновни хората. Аз това искам да кажа. И според мен трябва да се направи стъпка в тази посока. Не може, трябва да се работи по въпроса да се развива
гражданската
култура.
Абе, всеки един от нас трябва да работи сам по себе си, като например прочете конституцията на първо четене или нещо такова, но няма значение.
Да, може би станах прекалено многословен, но само искам да кажа за другата страна, т.е. за думата асиметрия.
Маркирай само, защото ще отварям линията за слушатели.
Разбира се, веднага искам да кажа. От друга страна са партиите. Партиите добри, лоши, такива каквито и да са, те пък са далеч по-организирани. Да, до голяма степен хората казват, че те живеят сами за себе си. Но те пък са далеч по-организирани, разполагат със средства и възможности и ги използват така, както на тях им диктува морала и отношението им към това, което правят. Това имам предвид. Имаме две страни.
984-983 скот 02 е телефонът, на който редактора на предаването Ивана Арсова ще посреща вашите обаждания. И ако приемем, че партиите правят опит да яхнат протеста на гражданите, аз ще ви попитам така, кой ще остане последен на площада? Гражданите или политическите сили? 984-983 скот 02. Надявам се да не отделяме много време за дълги дискусии на протестна тема, не за друго, защото всеки ден това е тема на коментар в наш ефир тук в Дарик. Здравейте!
Здравейте, добър ден!
Добър ден!
Обаждам се от Пловдив, казвам се Владимир Халачев. Вие не смятате ли, че противопоставянето е по-скоро вече между провинцията и София? Голямото противопоставяне. Тази голяма бариера, която се... така последните 23 години особено в пролича между София и провинцията. Това, че в София всичко се случва, това, че в София всичко става, това, че дори метро се строи в София, а провинцията кучета яли. Там едни хорица дишат. Кой ги мисли за живи? Там видите ли ги? Те си помислили, че искат да протестират. Какви са тия селенчета там, бе? Дошли ми те на жълтите павета. Това е голямото противопоставяне. Това е големия проблем на България в момент. Това, че държавата трябва много бързо да се децентрализира и да няма това противопоставяне. Това е, което искам да кажа аз.
Ако
София пречи на държавата. Сегашното състояние, всички последните 23 години, последните 24 години вече министър-председателите на Република България са превърнали в заместник кметове на София. Един е в заместник кмет по асфалтирането, правенето на детелинки и правенето на метро. Предишният в заместник кмет в правенето на нещо друго. Това е министър-председателите са ни са превърнали в кметове на София, това, нещо друго.
Смятате, че това е основната разделителна линия София, провинция. Това беше една коментирана тема.
Да, всичко това, не София, провинция. Всичко това, което се случва в София и всичко това, което не се случва в София, в провинцията за сметка на София. Вие замислите ли се? Аз, примерно, имам нужда от спорт. Нали? Нямам нужда дори от пари. Къде е спорта? В България къде има спорт? В София. Имам нужда от култура. Къде е културата? В София. Имам нужда от добро образование. Къде е доброто образование? В София. Имам нужда от добро здравеопазване. Къде е доброто здравеопазване? В София. Да ви говоря ли? Аз съм икономист, примерно. Къде да се реализирам в Пловдив?
Това е един, да, прав сте, това е един много сериозен проблем. Тук сме говорили с представители на Сдружението на общините, тъкмо за тази тенденция.
Какви сдружение на общини, госпожо? И вие трябва да мислите така. И вие дори, трябва да мислите в тази насока. Защото така погледнато, и вие дори в София не живеете щастливо. Си викате, тия мръсни селени, къде дойдоха те тук, нали, работят за 500 лева, ние тук се гърчим, подбиват ни работната заплата и така нататък. Дори вие, софиянци, трябва да мислите в тази насока, а не общините, сдружението на общините, едни общинарчета, едни кметове и така нататък. Обикновеният човек
ли
трябва да мисли в тази насока?
Извинявам се.
Политическия модел сменя от обикновения човек и той трябва да помисли в тази насока и да каже, искаме това да се случи.
Разбрахме тезата ви, понеже има и други хора,
да,
които се обаждат. Ще спра диалога. Не, няма проблем, емоционално обаждане. Имаме още един слушател, след това ще позволим с тебе да коментираме емоцията и на пловдивчанина, който ни извънна. Благодарим му за това. Здравейте!
Здравейте! Обаждам ви се, защото господин от Пловдив ме предизвика. Значи това ми звучи както пловдивчаните преди 40 години мразиха софиянците. Това е по същия начин. Това разделяне на София и провинция винаги е било. Знаете ли какво казваха в провинцията? Моята бивша жена от Чирпан. София вика не е България, тя е друга страна. Аз само задавам един въпрос. Нали искахме капитализъм? Нали искахме сами да се оправим? Искахме сами да градиме бъдещето си? Защо трябва да ревеме? Защо някой трябва да ни прави нещо?
Това е един сериозен проблем на българите, които чакат редовно някой нещо да им направи. Друг е въпросът доколко това, което ни поднася държавата през последните 23 години, пък е адекватно на това.
Значи държавата ще ни поднася това, което ние се извоюваме от държавата.
Да, абсолютно сте. Може ли да кажа нещо? Абсолютно сте прав. Аз много ви благодаря за този коментар, защото в крайна сметка, ако ние не разберем, че всичко е в нашите ръце и не създаваме това, което искаме, а чакаме държавата или някой друг да свърши нещо, то аз мисля, че това е кауза предута.
Абсолютно вярно. Значи, тук сте абсолютно прав. Аз ето сега не мога да разбера. Обаждат се някакви хора, защо протестираме в София. Ами протестираме, защото не искаме да живеем по този начин.
Репликата на този господин не беше точно защо се протестира в София. По-скоро беше провокирана от това, което се случва извън София, в економическа, социална и всякаква област, мисля аз, ако правилно съм го разбрала. Вие обаче какво мислите? Кой ще остане последен на площада? Гражданите или политическите сили, които обичат да опитват да се скрият зад гражданите?
Вижте сега, в тази държава нищо не се случва случайно. Така че, запомнете, политическите сили са, държат парите, държат финансовите средства на държавата. И след като държат финансовите средства на държавата, трябва да се противопоставим по някакъв различен начин. Нищо случайно нямаше в разбирането на земеделието в България от СДС, нищо случайно нямаше в приватизацията, която се проведе в тази държава, която ограби народа, ограби вашите родители и моите родители, защото те са строили тази държава. И аз имам 150 хиляди долара да купа авиокомпания Балкан, ама не ми я продадоха на мене. Вие задавате ли си въпроса защо?
Благодаря ви за това включване. Интересна реплика. Предизвикахме диалог в ефир. Имам още един слушател. Здравейте. Нямаме, каза, дават ми знак тук. Може би ще имаме всеки момент някой провокиран от въпроса или от задочната дискусия между София и Пловдив. Здравейте.
Ало?
В ефир сте.
Добър ден, здравейте. Късмет, и добруване на предаването.
Благодаря.
И дано и предаването отрази един ден как България е станала по-красива държава и как след протестите и протестиращите по улиците и площадите е спряла гола да се търкаля истината. Понеже това беше вашия въпрос, като се приберат политиците и протестиращите, какво остава? Голата истина винаги продължава сама и недокосната да се търкаля. И понеже обърнахте темата в коментара за провинцията и София, дори от разговора с господин Местан се разбра, че политиците по един начин говорят на софийската публика, по друг начин на тяхната чисто провинциална, мила и родна. Та на мен въпроса ми е, дано някой да го зададе някога, дали господин Местан по същия високо речеви, лингвистичен и ораторски стил разговаря с селените от Рандар и Езерче, например, или дали ако говори по този начин някой му разбира. Защото дълбоко съжалявам, че госпожа Шекерова и колегата водещ не тропнаха по масата и не зададаха въпроса. Ние не ви поканихме, за да ни изнасяте лекции по ораторство, а с прости думи, защото истината е безкрайно проста. Истината е гола, чиста и проста. Отговорете на въпроса като политик, защото ако трябваше някой да ни изговаря и да ни изнася лекции по български език и ораторство, щяхме да поканим такъв. Така че нашите политици винаги дрехата, в която са се облекли, им е тясна. Каниш политика Местан да говори за истината и за Певски, той се отива в една друга далечна област, или може би защото от друг етнос има дълбоко желание и уважение към български език, за което ние трябва безкрайно много да се радваме. Та къде е истината между провинцията и София? Когато политиците от съответните места започнат да говорят по един и същи начин, на един и същи език,
от парламентарната трибуна и на партийно събрание в село,
на провинция и на София, тогава ще разбереме, че някой все пак говори истината. Защото истината за дълбоката провинция е една, истината за града е друга. В което няма нищо ненормално, разбира се.
Много ви благодаря. Здрава бъдете и вие за това обаждане. Последен слушател по този въпрос. Здравейте. И спрете радиото до вас.
Здравейте. Аз съм пак от Пловдив, се обаждам. Аз призовавам, аз искам и ви прикарвам и вие да така да... една инициатива да направим.
Кажете.
Да направим Пловдив столица, София провинция. Искате ли да видим вие, софиянци, тогава дали ще говорите така, че нали, истината за провинцията е една, за столицата е друга, дали ще говорите, нима за предишния слушател, по-предишния слушател да му каже, нима приватизацията не се направи от жилците павета. Нима се направи от мен и от някой друг. Приватизацията се направи от софиянци. За
аз мисля, че на фона... Разбирате ли, призувам, на фона на и без това...
Да стане столица, София провинция и тогава вие сяде, дали ще сте седнали така щастливи по местата си и дали така ще се смеете така леко ехидно, нали, за така
не се сме...
дет се обадил.
Не.
Просто искам тогава да видя дали ще сте такива.
Квалификации. И аз ви благодаря, надявам се да ме чувате, след като хлопнахте телефона, имахте възможност да внесете нов нюанс тук в въпроса, който обсъждахме.
Аз може ли да кажа само две думи? Първо, аз имам страшно много приятели пловдивчани и не само такива. Никога не съм чувствал каквато и да била разлика между мен и тях. Напротив, те са по-различни от нас, ние сме по-различни от тях, а взети заедно сме нещо хубаво. Аз така разбирам това нещо. И другото е, че аз леко се опасявам, че господинам... Нали, той има право на своето мнение, всеки има право на своето мнение, но тук в София не се живее чак толкова лесно.
Първо,
нищо не ни е чак толкова уредено, колкото изглежда отстрани. Въобще, а пък тази теория, нали, че всъщност тук едва ли не се случват низ от културни събития, където, нали, един човек, когато пристигне тук, те му се поднасят на тепсия и той може да ходи по тях. И едва ли не се живее някакъв лежерен живот, това не е така. Аз дори страшно много съжалявам. Да, наистина има много бедни места в България, има огромна... И това е ужасяващ проблем.
Неотдавно говорихме тук и с Гинка Чавдарова, че ако продължи това съсредоточаване на образование, здравеопазване и какво ли не в София, ние наистина тук първо ще разширим София и второ, там няма да остане никой в другите краища на България. По проста причина, че вече се чувства страхотен дефицит на, на елементарни, здравни, образователни и всякакви услуги. Това имах предвид. Господина явно не...
Аз миналата година...
Не дойслуша.
Миналата година с един екип бях над Лъки в едно изоставено село, където живеят двама възрастни хора, баба и дядо. И там паднах и просто си нараних лицето. Ами аз чак в Асеновград успях да, когато пристигнах,
да, нали, да получа някаква медицинска помощ.
Така че много добре знаем за какво става въпрос. И аз не мисля, че ние тук си живеем като някакви рокфелеровци. И така
аз не мисля още нещо, че в тази ситуация в страната, в която всички се делим на какви ли не, най-малко е продуктивно в този момент да се делим на
абсолютно
София,
съм съгласен
провинция,
и да, абсолютно.
Столичани. Абсолютно всички българи имаме повод да бъдем недоволни. Точно от много така. От нещата в живота си.
И нека сега. По-добре се фокусираме върху това да може да си поставяме общи цели и да ги постигаме.
Абсолютно, отколкото да...
Да се делим на
да
този...
смераме столиците, да. Например. Не, това е чисто формално. Добре, преминаваме към следващ въпрос в реактивно без сигнал 984-983. Една друга тема, провокирана от новина от тази седмица, ще съдържа следващия въпрос. То е колко струва един беженец на България месечно. Ако сте следили новините, продължаващи и тази седмица, по казуса с събитията в Сирия и с засиления беженски поток към страната ни, това със сигурност, този въпрос със сигурност няма да ви затрудни. Вече ми дава знак, че имаме слушател на линия. Здравейте, в ефир сте.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Това, което исках да кажа във връзка с... Просто използвам случая да се свържа с вас за човека, който се обади от Пловдив. Аз също съм от София. И може би, разбира се, вие сте абсолютно прави във вашите разсъждения и той е абсолютно прав. Ама нека този господин така малко да се огледа и да види всъщност, че протестът в момента се изнася от София. И в провинцията също има много недоволни хора, също има много зле живеещи хора. Има хора, които сигурно много повече страдат, отколкото хората в София, а тия хорица, както каза вашия гост, съжалявам, не му чух името и съм абсолютно съгласен с него, че се брои като овце.
Да.
Ами съжалявам, провинцията в момента имам чувство, че се брои като овце. Живеят тежко, живеят мизерно, живеят лошо, а си стоят като овце. Ами не може така. Ако и те искат да са част от процесите в тая държава, ми да вземат и те да станат един голям Пловдив, втория град в България. Излиза 100 човека на площада.
Хабим,
нека, да, съм, прав сте, господине.
Хабим ценно време и енергия пак да се делим.
Да,
ето, всъщност... това се възмущава
аз. Не ме разбирайте погрешно, това не е деление. В смисъл, когато искаш да си приобщен, ами приобщи се с всичко. Не се приобщавай само с желанието си.
Разбрах.
Не може да има желание да се приобщиш към жълтите павета, а да стоиш и да гледаш отстрани като овца. Съжалявам, аз така го разбирам.
Да, само благодаря ви за това обаждане. Надявам се слушателя, който ни чака търпеливо на линия, да има отговор на въпроса за това колко струва един беженец на България месечно, защото това беше въпроса, който зададохме сега.
Да, да, но този въпрос...
Здравейте!
Да, Ирина, слушател, нека.
Значи обаждам се във връзка с обаждането на преди, по-предишния ви слушател, който е... Аз също съм от Пловдив. Само, че съм против неговата теза, че София е центъра, в смисъл на вселената, че всичко там се прави, че наистина е така.
От уважение към това, че ни звъните, наистина ви давам секунди, за да си кажете тезата и наистина, който има желание да спори София или Пловдив и кое е центъра на Вселената, да спори някъде другаде. Защото...
Но съжаление, искам да кажа, че центъра на Вселената на България наистина е София. Всичко се случва там. И наистина е така. Значи нека той господин, който спори от Пловдив, да бъде по-активен, да протестира, както каза предишния ви слушател, да си бори за правата си, както е навсякъде, и тогава да се обажда.
Добре, благодаря ви. Влади...
Бих искал да кажа само две думи. Много бих се радвал, ако наистина по темата с бежанците от Сирия се обаждат хора. Поздравявам те за тази тема, защото тя е огромно изпитание за всички нас. Не за софиянци, пловдивчани или хората, живеещи в Хасково и така нататък. Защото в нея са вплетени огромни проблеми, както чисто човешки, така и много интересно да се види нашето отношение,
да, да, освен
към трагедията на тези,
да,
хора. И само едно изречение, тъй като в въпросът ти е вписан въпросът с цената. Това, което се появи като данни, нали, че за издръжката на един сирийски беженец отиват около 1100 лева, а пък как българите живеели с по 300. Нека и в тая посока да не се поддаваме толкова лесно. Нали? Нека наистина, както се твърди, че се славим като хора толерантни и хора, които така уважават другите, да погледнем на трагедията на тези хора по един по-човешки начин.
Двама слушатели ни чакат на линия. Бързам да ги включа, защото след тях се рекламите. Здравейте!
Ало, в ефир ли съм?
Да.
Значи първо искам да взема отношение по темата за Сирия и след това да кажа...
Бързичко, наистина за Сирия, да. Това е, мисля, по-важната тема и отношенията.
Значи, дръжката е около 1100 лева, но трагедията е друга. Там са намесени много големи геополитически проблеми и просто битката между Русия и САЩ. Става въпрос за наистина много големи суми. България просто е в периферията на Европейския съюз.
Въпросът е българите как реагират според вас на идващите бежанци. Мит ли се оказа прочутото българско гостоприемство, защото мнозина казаха, ние сме бедни, тях ли ще гледаме сега?
Ами да, абсолютно съм съгласен. Най-бедната страна в Европейския съюз. Даже аз се чудя защо въобще как са ни прели в Европейския съюз. Но това е въпрос на друга тема.
Тоест трябва да затворим границата. Така смятат.
Не бих казал, не съм толкова краен, но истината е, че в България въобще няма никакъв преход. Това е абсолютна глупост. Той никога не се е състоял. И просто последния да затвори вратата и да загаси лампите на терминал 2. Благодаря ви. Довиждане. Довиждане.
Много кратък бяхте и аз ви благодаря. Още един слушател, ако е бил търпелив по темата Сирия. Здравейте.
Ало?
В ефир сте.
Добър ден. Значи, Ивайло Василев. Вашата колежка вчера ме обяви за ксенофоб. Обяснявам ви, значи, отново за темата за Сирия, точно за 1100 лева. Не може в една държава, в която пенсионерите, които са градили, живеят 220 лева, ние да отглеждаме някаква измет, която идва от пустинята, семейства на талибани, включително ранени талибани, идващи да се ликуват в България с нашите пари. Това е абсурд. И ако продължаваме така, в момента, ако сме разделени на половинци и Пловдив и така нататък, както знаете, в България си има достатъчно фанатични мюсюлмани, в момента ги съдат и така нататък. Това е едно много хубаво подкрепление за тях и няма ни българите да сме виновни, когато станат лошите работи в България. Разбира се ли го ви това?
Аз разбирам вашите опасения, чудя се обаче как
аз
бихте...
Как... Аз ви казвам, какво ще стане? Разбирате ли го ви това или не го разбирате?
Ако обаче, не дай Боже, след...
10 000 сирийци по 1000 лева, колко милиона лева са на месец? Може ли да сметим? Това са 10 милиона, е така, ги губи нашата държава.
За храна е, да, на 650 000 на месец.
Добре, обясните защо работа аз, за да гледам сирийци ли? Малко ли са нашите цигани, които ги отглеждаме като любимци един вид тук?
Друг е въпрос, ако не дай Боже, не на българи, въпрос, на българи да се случи в близко или не съвсем близко бъдеще да търсят убежище някъде, света е все по-несигурно място за живеене.
Там, където са добре дошли, те тук не са добре дошли. Значи, аз може да съм ксенофоб, фашист, нацист. Това си е мое увиждение. Само, че вие не си мислете, че повечето хора мислят като вас.
Добре, за голямо съжаление трябва иначе този интересен диалог, който водим с вас, да го прекъснем тук, защото следват рекламите. Ние с Лади и с вас, нашите слушатели, ще го продължим след рекламната пауза.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Продължаваме в реактивно разговора с нашия гост Владислав Цветков и нашите слушатели. Спряхме на оживена така дискусия в ефир.
Ако аз мога да...
За това, което...
Да, аз бях малко провокиран и продължавам да отстоявам тезата, че всъщност това е една огромна човешка трагедия за тези хора. И ние малко трябва да погледнем през човешка гледна точка към тях. Да, ние имаме своите проблеми. Знам, че за държавата ни е трудно и финансово и така нататък. И в тази връзка искам да дам един пример. Преди доста години, някъде 90 и някоя година, срещнах една жена, много симпатична, която плачеше пред службата паспорти и визи. Тук долу на Мария Луиза. Много симпатична. И аз си казвам, бе, какво се случва на тази жена? И аз се заприказвах с нея и тя се оказва, че имаше такъв право за пребиваване в България, а нейният баща е в Швеция и е емигрирал от Ирак, защото е бил преследван от режима. Жената се оказа, че е завършила стоматология. Много симпатична, много интелигентна. И от очите й течат сълзи. И аз казвам, а всъщност вие защо плачете? Нали? Ами защото ми отказват да ми върнат, да ми продължат срока за пребиваване. Аз още не съм си уредила документите, за да мога да отида при роднините си в Швеция. А мен ако ме върнат там заради дейността на баща ми, това ще е края на моя живот. Нека малко така погледнем и през тази призма, защото на всеки един от нас може да се случи така, че да изпадне в такова положение.
Всъщност голяма част и от бежанците търсят път за други места в Европа, където имат устроени близки, познати, така че те не всички предвиждат и планират трайно заселване в държавата ни. Имаме ли слушател?
Ние обаче, аз малко не се изненадвам от тази реакция, защото ние всъщност се оказва, че трябва да извървим някакъв много дълъг път. Ние не си правим път на улицата. Отказваме да си подадем ръка, когато човек е паднал. Ние дори в собствената си държава това не правим.
И дори какво ли очакваме към бежанците?
Аз по някой път се изненадвам, правя път на някоя госпожа, нали, и просто и направя път, тя ме поглежда така с един особен поглед, след едно кой знае какво съм направил. Тоест и ние не имаме да извървим много дълъг път. От чисто човешка гледна точка. Защото в крайна сметка няма по-висока ценност от солидарността, състраданието и доброто отношение към другия, когато той не ти го е поискал или ти нямаш интерес да му го демонстрираш.
Да, защото иначе излиза доста лицемерно това как се бием в гърдите, колко гостоприемен народ сме.
Добри са хората. Аз се връщам на това, ти знаеш, аз много пътувам в България. Невероятни хора. Свестни, симпатични. Мога да разказвам с часове какво ми се е случило с случайни хора, които срещам на улицата, отклоняват се по пътя. Аз вървя по едно шосе, един възрастен господин в Гоце Делчевско казва: ма не, ти няма да вървиш оттам, ще ти зададат кучетата на овчарника. Казвам: спокойно, дядо, ти си върви да си натуриш нивата. Той казва: а не, аз тогава ще ти изпрата.
Да не те нападнат кучетата.
Да не нападнат кучетата.
Слушател на линия, да видим той с каква позиция гледа на събитията и отношенията ни към казуса. Здравейте.
Здрасти. Вижте, аз имам едно особено предложение. Като е толкова голям човеколюбец и защитник на сирийците, на Обама, вместо да обикаля с тези самолетоносачи, да вземе да ги натовари тези бежанците на самолетоносачите и да си ги закара там, а не да издава на обикновените хора зелени карти и така нататък, и в същото време тези бежанци да се чудят къде да отидат, по кои бедни страни. Разби целият арабски там полуостров. Разби го той, Обама. И сега това нека да вземе да ги натовари и да си ги закара там, като е толкова голем защитник, нали, на човешките, на човешкото нещастие. Ние просто нямаме възможност. Ние колкото имахме, поехме. Обаче как ще? И да знаете, ще има големи проблеми. Ще има престъпления, ще има, както казваше, гледат жените ни като мръвка месо. Ще си имаме големи разправи с тези бежанци. Това е.
Факт е, мнозина и от слушателите, които в предишни дни звъняха в Дарик, изтъкваха точно този аргумент, че ако държавите, които имат най-голям пръст в така тежест при решаването на този конфликт, аз имат много по-голяма отговорност към съдбата на тези хора.
Аз много добре разбирам, в крайна сметка основното, което се казва е, нали, че трябва да се положат значителни усилия. Аз съм съгласен, трябва да се положат усилия тази държава да се нормализира.
Да,
там хората да си живеят, защото в крайна сметка тези хора са си оттам и трябва да си живеят по един спокоен начин в собствената си държава. Там са се родили техните деди, но така или иначе обстоятелствата са форс-мажорни. Виждаме какво се случва оттам. Докарват ги до положение да бягат.
Да бягат, и то един тежък и доста несигурен път.
Само си помислете, кой от нас би се събрал в този момент багажа с децата и би си напуснал всичко? Да. И би зарязал всичко, за да тръгне на някъде.
Още един слушател, последен по темата. Здравейте.
Здравейте, Симеон Марковски, София. По-моему, сирийският проблем е много странен. С много въпроси и с малко отговори. Но жалко за самите хора, за тези, за обикновения народец. Тези, които са там и тези, които са принудени да бягат. Сега, по отношение на бягащите, появи се съобщение, че за да преминат българо-турската граница плащали по 25-30 хиляди евро. Естествено въпросът тогава, защо не живеят в Турция с тези евро, бягат в България и остават без пари. Но това е едната цена. Противник съм на това да затваряме границата. Би следвало на Европейска съюз ясно да заявим. Щом вие отказвате да ни помагате финансово, ние приемаме тези хора и ги пускаме из Европа. Да видим какво ще, как ще реагират. Дали ще реагират както българите отивали в Англия и Франция, така нататък, и били против това нещо, а сега са против да помогнат на една бедна страна, каквато сме ние. Най-изостаналата в Европейския съюз, и те казват, ние ще ви окажем логистична подкрепа. Мерси за потупване по рамка.
Да, техническа помощ е нужна помощ, но на нас не трябва финансова помощ. Твърде прав сте.
Разбира се.
Това са много хора, които трябва да се хранят. Друг е въпросът, че явно говорихме с теб и по време на паузата.
Да, все пак не бива
за издръжката и за нивото, което...
Да, аз през цялото време, макар че не искам да потъвам в тази финансова разлика, защото тя е мъчителна и тежка. 1100 лева за бежанец, 300 лева живеели хората. Най-вероятно това са някакви международни стандарти, които определят каква е цената за издръжката на един бежанец.
Да, тук българите имат основания да се замислят на този фон,
защо
с
на
тази минимална
да,
работна заплата, за която не остана време днес да говорим.
Както ден, но имаше и в крайна сметка, аз доколкото нали, чухме и Кристалина Георгиева и така нататък, че има възможност да се търсят финансова подкрепа от Европа, и аз лично предполагам, че правителството няма да се откаже с лека ръка.
Трябва да се направят усилия, най-малкото, защото на фона на стандарта ни на живот и на хала, който са всички тези хора, които ни звънят, логично те си задават въпроса как да гарантираме на един бежанец 1100 лева месечно. Да, не успяхме да поговорим както за минималната заплата и тези спорове, които тъкат тези дни, дали да се вдигне и това ще увеличи ли безработицата. Нито по един много важен въпрос, но съм убедена, че идния петък това ще бъде една от основните теми за дискусия с нашите слушатели, а именно проблемите в образованието. Тебе ще те попитам, защото за слушателите не остана време. Към финала сме на тази първа част на Реактивно. Колко процента от родните учители са на възраст до 30 години? Следил си сигурно новините от тази седмица.
За съжаление, точно тази тема не съм следил и не мога да дам отговор на този въпрос.
Символичен е процента. 3.
Само 3.
Само 3. Това е ужасно малко.
Да избереш тази професия.
Да, само 3% от учителите са до 30 години.
До 30 години.
При положение, че вече средната възраст на учителите в България е 59 години, при положение, че след 2-3 години ще има масово пенсиониране на една значителна част от преподавателите, което ще отвори сериозна дупка и недостиг на учители в училище. Няма с какво да ги привлече, очевидно.
Аз мисля, че това не е единствения сектор, нали, който търпи тези проблеми. В не по-малка степен, нали, това се отнася и за лекари.
Така е, но ми звучи страшно, ако след 3 години кажем, няма ги едни 20%
аз много от учителите. Аз много харесвам практиката в Дарик Радио да се започва с едно есе. Коментарно. Винаги с удоволствие ги слушам. И в този контекст искам, понеже чух нали, коментара за учителите, въобще какво ще е бъдещето на нашите деца и така нататък, аз искам да кажа нещо малко по-ведро. Нали, все пак и петък.
Все пак и петък.
Аз имам удоволствието в момента да работя с трима млади хора, стажанти при мен. Те са прекрасни. Всеки от тях са собственици качества. Всеки с тях и такива, които му липсват, за да може да придобие по-завършен вид, за да упражнява, да речем, моята професия. Разбира се, в това няма нищо лошо. Те са млади, бъдещето е пред тях, те ще го наваксат. Едно нещо ме натъжава обаче. Те чакат аз да им кажа какво да направят. Те чакат аз да им кажа отиди снимай това и това. Или направи това и това. Аз искам от тях едно единствено нещо. Те да отключват собственото си въображение, собствената си фантазия и просто да се огледат около себе си, за да видят, че всичко около тях и да го покажат на всички останали.
Тоест, училището да учи децата да откриват и да мислят.
Много
сами.
Правилно ме разбра.
С тази мисъл, с този призив и пожелание затваряме тази първа част на днешното Реактивно. След новините в 14 часа обаче отново ще подновим темата образование. Благодаря ти, Лади.